Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 20 la 26. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis: ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî și vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Amin. Vă lăsați loc. Continuăm astăzi meditația pe care am început-o săptămâna trecută și pe care am numit-o în ziua aceea. Și voi repeta în câteva cuvinte ceea ce am vorbit duminica trecută și cât am reușit să parcurgem din pasajul acesta. Domnul a spus în versetul 23: bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Și a spus că despre ziua aceea vorbește și Apostolul Pavel în a doua epistolă către Timotei, și o să citesc din nou aceste versete. 2 Timotei, capitolul 2. Versetul 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Vorbește aici, din nou, de suferința creștină, de suferința creștinului și de persecuție. Din pricina aceasta, din pricina Evangheliei Domnului Iisus Hristos, din pricina numelui Domnului Iisus Hristos, sufăr aceste lucruri. Însă suferința aceasta, din pricina lui Hristos și din pricina Evangheliei, pentru împărăția lui Dumnezeu, Apostolul o așează în perspectiva eternității. Și spune, din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, pentru că știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Despre care zi vorbește Apostolul Pavel aici? Despre ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Încă un verset, versetul 18, unde vorbește despre Onisifor, care l-a căutat și care nu s-a rușinat de lanțul lui. Și Apostolul Pavel are o rugăciune pentru acest Onisifor, îndreaptă o rugăciune către Domnul și recunoștința și mulțumirea lui pentru acest om, care nu s-a rușinat de Evanghelie, nu s-a rușinat de Apostolul Pavel, nu s-a rușinat de lanțul Apostolului Pavel, și l-a căutat și a îngrijit de nevoile lui. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes, Onisifor. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. În ziua aceea, cu siguranță, Onisifor va căpăta îndurare. Și mai este încă un verset, care nu l-am amintit săptămâna trecută, tot aici în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Dar citim și versetul 6. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Ziua aceea s-a apropiat foarte mult de Apostolul Pavel. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Ziua aceea era foarte aproape pentru Apostolul Pavel. Tot despre ziua aceea vorbește și Domnul Iisus Hristos, însă am văzut că ziua aceea despre care vorbește aici este o altă zi, nu ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Ziua aceea poate să fie chiar ziua aceasta pentru unii dintre noi. Și cu siguranță ziua aceea este ziua de astăzi pentru mulți credincioși, pentru mulți urmași ai Domnului Iisus Hristos care trăiesc pe pământ. Pentru unii în Israel este ziua aceasta, este ziua aceea când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Ziua aceea va veni pentru fiecare. Toți copiii lui Dumnezeu vor avea parte de ziua aceea în Zilele vieții noastre pământești vom avea parte de ziua aceea. Într-o zi, în două, în nouă, zeci de zile, sute de zile, poate ani de zile, unii vor avea parte de ziua aceea. Ziua aceea poate să dureze multă vreme. Pentru unii, pentru Richard Wurmbrand, ar dura parcă 12 sau 14 ani ziua aceea. O zi grea, de 14 ani, în închisoare, în condițiile cele mai grele. Însă, acolo Domnul le-a dat bucurie, acolo Domnul le-a dat veselie, suferința pentru Hristos. Știu în cine am crezut. Acolo Domnul le-a dat cântări de laudă în ziua aceea, în ziua aceea grea, întunecoasă. Și cum ați auzit și pe la radio, în ziua aceea geroasă, în ziua aceea când sufereai de frig, dezbrăcat, un tricou, un pantalon scurt, pe betonul rece, fără căldură în celulă, întinși pe burtă, pe beton, în ziua aceea Dumnezeu a dat una dintre cele mai frumoase cântări care există în imnologia creștină românească, Cer Senin. Și când cânti cântarea asta și când o auzi cântată cântarea aceasta, îți imaginezi una dintre cele mai frumoase zile pe care ți le-ai putut imagina vreodată. Însă cântarea aceasta și acest Cer Senin a fost dată de Dumnezeu într-una dintre cele mai grele zile și într-una din zilele cele mai întunecoase. Cine poate face schimbarea aceasta și transformarea aceasta? Vedeți cât de imposibilă este viața creștină, cât de imposibil este să te bucuri și să salți de veselie în ziua aceea? În ziua aceea când fratele Richard Wurmbrand, când i-a ridicat, că erau amândoi în celulă, când i-a ridicat de jos și spune, fratele moldoveanu, hai să spun ce cântare mi-a dat Domnul, când ne-a ținut ăștia vreo două ceasuri acolo pe beton jos, i-a citit cântarea, mă Nicule, să ne rugăm Domnului să ne mai dea Domnul zile de astea și ocazii de astea, dacă în așa condiții Dumnezeu ți-a dat așa cântare, atunci să ne mai dea Domnul zile și ceasuri de felul acesta. Cine poate să se bucure, cine poate sălta de veselie în ziua aceea când oamenii ne vor izgoni, ne vor ocărâ, vor lepăda numele nostru ca ceva rău din pricina Fiului Omului? Și mă gândeam și meditam la asta în ziua de ieri, că Domnul, așa într-o măsură mai mică, ne face parte și nouă de ziua aceasta, sau de ziua aceea, chiar aici, în Biserica Philadelphia, și așa în situații și în moduri neașteptate. Pot să vă spun cu siguranță că marea majoritate a locatarilor de la bloc de aici leapădă numele nostru ca ceva rău. Și vorbesc foarte rău despre noi și multe lucruri rele și neadevărate spun despre noi. Majoritatea locatarilor de la blocul acesta, care sunt vecinii noștri. La fel și alții care stau aici mai jos. Și nu numai, dar aparent și față de noi și în special față de mine. Toți sunt zâmbitori, toți salută și toți, deci parcă sunt cei mai buni prieteni ai noștri. Așa se poartă. Numele nostru, numele pe care îl purtăm din pricina Domnului Iisus Hristos a ajuns să fie lepădat ca ceva rău chiar și de copii. Ajungem aici la casa de rugăciune și parcăm mașina și ne dăm jos din mașină și strigă copiii după noi. Și leapă de numele nostru ca ceva rău și își bat joc de noi și ne ocărăsc și copiii. Copii de 6, de 7, de 8 ani. Într-o oarecare măsură, așa într-un grad de imitat, Dumnezeu ne face parte și nouă de ziua aceea. Și probabil că unora dintre dumneavoastră de ziua aceea vă face parte în ziua aceasta la servici. Altora vă face parte de ziua aceea mâine la școală. Sau mâine pe stradă, sau mâine în autobuz, sau cine știe în ce loc. Ziua aceea poate să fie ziua aceasta, însă toată suferința aceasta despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, că este o suferință, și nu este o suferință ușoară, este o suferință psihică, este o suferință apăsătoare, este o suferință umilitoare, când cineva îți leapă de numele ca ceva rău, nu-i ceva ușor de suportat, însă este o suferință care se transformă în glorie. Este o suferință care se transformă în bucurie. Am văzut câteva din fericiri pe care Domnul le-a enunțat aici în Evanghelia după Luca, nu sunt prezentate toate cele care sunt prezentate în Matei capitolul 5. Și am văzut patru aici, patru fericiri și patru vaiuri. Ferice de voi care sunteți săraci, ferice de voi care sunteți flămânzi, ferice de voi care plângeți și ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor ocărâ, vor lepăda numele vostru ca ceva rău. Toate acestea când se întâmplă? Sunteți săraci, voi care sunteți flămânzi acum, voi care plângeți acum. Toate lucrurile acestea se întâmplă acum. Și am văzut că lucrurile acestea toate se vor sfârși. Este vorba de situația de acum. Acum lucrurile sunt în felul acesta. Acum viața se desfășoară în direcția aceasta. Dar nu vor fi mereu la fel. Va trece acest acum. Este o zi, ziua aceea a suferinței, este un ceas greu, este o zi rea și Trebuie să fim pregătiți pentru ziua aceea. Când zilele sunt mai bune, când lucrurile ne merg mai bine, când suntem sănătoși, când copiii sunt toți în jurul nostru, când nu ni se întâmplă niciun rău, când avem servici, când avem liniște, când nu sunt nenorociri în familia noastră, sunt zile, când zile senine, spunem noi, în care să ne pregătim, să căutăm fața lui Dumnezeu, să stăruim în ceea ce este bine, să fim pregătiți, cum spune Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, întăriți-vă în Domnul. Îmbrăcați-vă, luați asupra voastră, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, să puteți ține pieptul neltirilor diavolului și să rămâneți în picioare după ce veți fi vrit totul, în ziua cea rea, în ceasul cel greu. Vine un ceas greu, o zi grea, dar în zilele bune sunt zile de pregătire. Armata se pregătește pentru luptă în zile bune, în zile de pace. Atunci se pregătește, atunci se face instruire, atunci se face pregătire, instruire tactică de luptă și așa mai departe. Perioada de instrucție. Se spune că e cea mai grea. Nu, la începutul armatei, nu mai știu cât era, 45-90 de zile, cât era instrucția. Era un coșmar perioada de instrucție. Toți care au fost în armată și au făcut și instrucție până la sânge. Te pregăteai. Pregătirea asta îți dădea așa un sentiment al unei situații de luptă. Cam cum arată războiul, cum arată o situație de război. Dar era în timp de pace. Și toți treceau prin această pregătire, pentru că dacă cumva apare o situație de război, să fie pregătiți pentru război. Dacă e liniște, e pace, nu mai facem instrucție. Că numai dacă când apare amenințarea războiului, credeți că ar putea face față o armată la război nepregătită, neinstruită? Nu se poate. La fel și în viața spirituală. Apostolul Pavel ne spune să ne îmbrăcăm cu toată armura lui Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea, în ziua aceea, în ziua conflictului, în ziua în care poate toate cohortele iadului să ne pustesc asupra noastră, sau cel puțin așa ni se pare nouă. În ziua în care se surpă, spune David, toate temeliile, când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Și în Domnul ne este ajutorul, dar să fii pregătit pentru o zi în care se surpă temeliile. Așa cum a fost pregătit și Iov. Iov a fost pregătit pentru ziua aceea. Însă zilele lui Iov erau foarte frumoase din perspectivă umană. Și citim începutul cărții Iov despre familia lui Iov, despre fiii, despre fiicele lui, despre bogățiile, despre slujitorii lui Iov. Iov era un om neprihănit între toți cei și Dumnezeu se lăuda cu Iov. Nu este nimeni pe pământ ca el. Ce zile frumoase, ce viață avea Iov. Și spunea că credeam că voi înflori și nu mi se va întâmpla nicio nenorocire. Citim după aceea din cuvintele lui. Însă a venit o zi grea, o zi rea. Și nici nu știa Iov cât de aproape este ziua aceasta. Și toate nenorocirile i s-au întâmplat lui Iov într-o singură zi. Toate acestea au venit peste el într-o singură zi. Dar era pregătit pentru ziua aceasta. Și deci nu putem să spunem chiar că sălta de veselie Iov, dar era pregătit pentru ziua aceasta când a venit și boala aceea grea din tâlp până în creștet peste el, așezat pe o grămadă de gunoi, cu un ciob, și se scărpina. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului să fie binecuvântat, pentru că Domnul a dat, Domnul, primind de la Dumnezeu binele, să nu primim și răul, chiar dacă nu știa, chiar dacă nu avea explicații, chiar dacă nu putea înțelege ce se întâmplă, Iov privește în perspectiva zilei finale a lui Dumnezeu, chiar dacă mi se va nimici carnea, spune prin capitolul 19, voi vedea pe Dumnezeu și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, și dacă mi se va nimici carnea, îl voi vedea pe Dumnezeu. Și a trecut Iov ziua aceea, care a durat cel puțin luni de zile. Sigur că scrie de luni de suferință, dar poate a durat și mai mult. O zi foarte grea, o zi întunecoasă, despre care spuneam că oamenii lui Dumnezeu pe parcursul istoriei au numit-o noaptea întunecoasă a sufletului. Și fiecare ajunge să treacă prin această noapte întunecoasă, întunecată a sufletului, prin valea umbrei morții, prin valea plângerii, dar fiecare trebuie să fie pregătit pentru asta și spune David, când străbat aceștia, valea plângerii, o transformă într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări. Am văzut că fericirea aceasta și sărăcia, foamea, plânsul, prigonirea sunt lucrurile cele mai puțin de dorit. Sunt lucrurile pe care noi le considerăm cea mai mare nenorocire. Nu există nenorocire mai mare decât cineva să fie și sărac, să fie și înfometat și însetat, să plângă, să fie și prigonit. Toate acestea se întâmplă unei persoane și să-i spui bucură-te, saltă de veselie. Parcă sună ca nu ca în perete să se întâmple așa ceva. Și totuși, acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Am văzut însă că nu e vorba neapărat și în primul rând de o sărăcie fizică. Pentru că atunci înseamnă, sunt mulți săraci în lume, mulți, mult mai săraci decât noi. Sunt milioane de oameni, poate un miliard, poate 2 miliarde de oameni sub limita sărăciei, care sunt foarte săraci. Și atunci ar implica un verset, un cuvânt de felul acesta, că toți acești oameni foarte săraci. Am văzut niște, un văr de-a lor mi-a trimis niște imagini din Kenya, parcă, din Africa Centrală. Niște copii, de acum, de anul trecut, niște copii cu burțile umflate. Deci ziceai că nu știi ce-i, parcă au, copilul parcă are un copil în burtă, din cauza alimentației, pentru că mănâncă aceeași mâncare în fiecare zi, de ani de zile, de când s-au născut, mănâncă numai orez. Nu au altceva ce să mănânce și orezul este o binecuvântare pentru ei dacă l-au să-l mănânce. Și pentru asta mâinile și picioarele sunt foarte subțiri, parcă e numai osul, însă burțile le sunt umflate din cauza acestei boli, malnutriția. Și... oare, cu siguranță, credeți că toți acești copii sau toți acești oameni vor intra în împărăția lui Dumnezeu, că Domnul a spus ferice de cei voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră? Nu vor intra. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu se intră decât prin credință, decât prin naștere din nou, decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și sunt mulți săraci care au murit și care n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu și care se duc în iad și au fost săraci aici, săraci în toate felurile. Este vorba întâi de o sărăcie spirituală. Și pentru că împărăția lui Dumnezeu este de natură spirituală. Împărăția lui Dumnezeu nu e din lumea aceasta. Și Domnul i-a spus lui Pilat, împărăția mea, acum împărăția mea nu e din lumea aceasta, că dacă ar fi din lumea aceasta, eu aș putea să, ucenicii mei s-ar fi luptat pentru mine. Și Domnul le spune ucenicilor și lui Petru, Simone, bagă sabia în teacă. Împărăția mea n-are nimic de a face cu sabia. Împărăția mea n-are de a face cu dreptatea socială aici. Că dacă ar avea de-a face cu dreptatea socială, noi am fi cei mai nenorociți oameni, spune Apostolul Pavel. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, că nu-i dreptate socială. Și iată că urmașii Domnului Iisus Hristos sunt cei mai nedreptățiți din toți oamenii de pe pământ. Concluzia, suntem cei mai nefericiți oameni, dar împărăția lui Dumnezeu nu-i din lumea aceasta. Îi spune lui Petru, Simone, crezi că n-aș putea să cer de la Tatăl 12 legiuni de îngeri? Dar cum se va împlini Scriptura? Împărăția lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta, a străpuns veacul acesta și a cuprins toate împărățiile lumii. Și nimeni nu poate să delimiteze și să spună unde începe și unde se termină împărăția lui Dumnezeu. Este ca vântul, spune Domnul Iisus Hristos, nu știi de unde vine, nici încotro merge, dar i-auzi vuietul și se aude vuietul împărăției lui Dumnezeu peste tot, pretutindeni. Și au încercat dictatori, oameni puternici, oameni politici, au încercat să stopeze, să oprească vuietul acesta, dar nu știau de unde vine, nu știau unde se duce. Cu cât încercau să-l stopeze, cu atât se auzea mai tare. În primele veacuri, împărații romani, cu cât încercau să îi termine pe creștini, cu atât se înmulțea mai mult. Un creștin crucificat, un creștin aruncat în arene la fiare, avea ca rezultat 10 oameni din tribune care se întorceau, în medie 10 din tribune care veneau aici să vadă un spectacol, să-și bată joc. Însă puterea lui Dumnezeu mântuia oameni din tribune, 10 se întorceau la Dumnezeu. Așa încât Tertulian, către sfârșitul secolului II, spune, era ceva care era răspândit deja, era cunoscut în tot Imperiul, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Sămânța și sămânța, știi, când o pui în pământ, nu răsare numai o boabă. Nu aduce numai o boabă. Când pui un porumb, o boabă de porumb, este un ștulete sau doi sau trei. Deci ies sute de boabe dintr-un bob care moare. Și au înțeles și ei, sângele creștinilor e o sămânță. Sângele acesta care se varsă în arene sau pe crucile sau pe torțele lui Nero e o sămânță. Cum a murit unul, sămânța aceasta începe să crească. Și atunci, mai bine, unul mai isteț, mai deștept, a hotărât să nu-i mai omoare. Că dacă nu-i mai omorâm, nu mai cresc atâția. Și au avut dreptate. Dacă nu i-au mai omorât și dacă nu i-au mai prigonit, Constantin cel Mare în secolul IV, n-au mai crescut atâția cât au crescut înainte. Dimpotrivă, chiar aceștia care au rămas, le-au dat averi, le-au dat terenuri, mănăstirești și așa mai departe, știați de secularizarea averilor mănăstirești și boierești în România. Dar înseamnă că erau averi mănăstirești și erau mari. Auziți că episcopul Piment tot cere nu știu câte, sute de mii de hectare, că astea erau terenurile bisericii. Asta a făcut Constantin cel Mare, a început în secolul IV, să dea terenuri, să dea episcopi, să îi îmbogățească, să le facă biserici, să împodobească bisericile și dintr-o dată s-a pierdut viața spirituală, dintr-o dată s-a stopat creșterea bisericii. Asigur că oficial a crescut, că s-a umplut lumea de creștini, dar nenăscuți din nou, nu erau urmașii lui Hristos. De silă, în timpul lui Teodosie, creștinismul era impus. Dacă cineva nu era creștin, era persecutat și atunci oamenii se duceau, cu grămada se duceau să fie botezați, să devină membri în biserică. Însă niciunul nu era născut din Dumnezeu, niciunul nu era născut din nou și viața spirituală s-a coborât cu totul. Sărăcie în duh, în Evanghelia după Matei, Domnul spune, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și am văzut ce înseamnă această sărăcie în duh, ce înseamnă această lepădare de sine, ce înseamnă această pocăință, ce înseamnă această smerenie. Am văzut oameni care erau bogați, dar care au ajuns săraci în duh, în Sfânta Scriptură și în istoria creștină. Am văzut oameni care au fost foarte învățați, foarte bogați, să spune. Iosif din Arimatea a fost un sfetnic cu vază, un om bogat. Nicodim a fost un om bogat, un om foarte învățat. Alt om foarte învățat, mai învățat decât toți cei din vremea lui, Saul din Tars. Și un om religios, foarte religios, mai religios decât toți cei din vremea lui. Și omul acesta devine sărac în duh într-o clipă, într-o zi. Pe drumul Damascului, dintr-o dată devine sărac în duh. Și acum intră în împărăția lui Dumnezeu, că numai cei săraci în duh intră în împărăția lui Dumnezeu. Alții par foarte puternici, foarte aroganți. Pilat nu era sărac în duh. Pilat era un om mândru, un om arogant, un om care își făcea socotelile, un om rațional, gândea el bine. A încercat el să facă dreptate cât a putut, o dată, de două ori, de trei ori, n-a reușit să facă dreptate. Soția lui îi spune să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, că am suferit foarte mult azi noapte în vis din pricina lui. Dacă a văzut că nu, tulburarea se face mai mare, dacă a văzut că scaunul lui este amenințat, a găsit soluția imediat. A scos ligheanul cu apă, s-a spălat pe mâini înaintea lor. Eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit, acestui om drept, treaba voastră. Și atunci ei au luat asupra lor. Însă n-a scăpat nici Pilat de consecințe. Foamea, ferice de voi care sunteți flămânzi în Evanghelia după Matei, flămânzi și însetați după dreptate, scrie acolo, și vedem din nou că e vorba de o dimensiune spirituală a împărăției lui Dumnezeu. Flămânzi și însetați după dreptate. Și totuși, și sărăcia, și foamea, și setea pot să devină fericire și binecuvântare literalmente, fizic. Apostolul Pavel spune că am fost în lipsă de mâncare și în lipsă de îmbrăcăminte. Și în posturi adeseori, și în priveghiuri adeseori, și când Pavel spune în posturi și în priveghiuri adeseori, nu era vorba neapărat de posturi pe care le-am ales noi. Și noi am ales să postim și noi am ales să priveghem. A fost silit în posturi. A ajuns silit în posturi, în lipsă de mâncare, când nu a avut ce să mănânce. Și era un post obligatoriu, că nu avea ce să mănânce. În posturi adeseori, pentru că vorbește de aceste posturi ca de o suferință care a venit peste el. Însă aceste posturi, aceste privegiuri, aceste suferințe, aceste prigoniri, toate erau din aceeași cauză. Care era pricina? Din pricina numelui Domnului Iisus Hristos, din pricina Evangheliei. Și dacă ajungi să suferi de foame din pricina Evangheliei, literalmente, fizic, ești fericit. Foamea aceasta se transformă în fericire, că e din pricina lui Hristos. Dacă ajungi să-ți fie sete din pricina Evangheliei și nu ai ce să bei, sau nu ai cu ce să te îmbraci, din pricina Evangheliei lui Hristos, ești fericit. Dacă ajungi în temniță, în foame, în frig, din pricina Evangheliei lui Hristos, foamea și frigul se transformă în fericire. Dacă ești batjocorit din pricina lui, pentru că versetul acesta explică toate cele de mai sus, ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni, vă vor ocărâ, vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Adică e din pricina împărăției lui Dumnezeu. Faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Aici nimic nu se pierde. Aici totul se transformă într-o nouă calitate. Suferințele noastre ușoare și de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Însă nu lucrează o greutate veșnică de slavă faptul că am umblat dezbrăcat afară într-o zi geroasă și am răcit și ajung în spital. Asta nu lucrează nicio greutate, nicio slavă nu lucrează. Însă că ești dezbrăcat și că ești aruncat în frig din pricina lui Hristos și ajungi în spital din pricina lui Hristos și că stai și zaci acolo în pat, asta se transformă într-o greutate veșnică de slavă. Pentru că are o cauză nobilă. Este din pricina Evangheliei, din pricina împărăției lui Dumnezeu și acolo totul se răsplătește. Și Dumnezeu este cel care răsplătește acolo. Nici nu ne putem închipui noi cum răsplătește Dumnezeu. Nu spune Solomon, ferice de cel ce dă săracului, căci Domnul îi va răsplăti binefacerea. Trecem la partea a doua, care ne-a rămas, cele patru vaiuri. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Patru vaiuri. Sunt patru fericiri și patru vaiuri. Și la mijloc este răsplătirea în versetul 23. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie. Asta e concluzia pasajului, este esența pasajului. Versetul 23 le explică pe cele dinainte și le explică și pe cele de după. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer. Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Când se întâmplă lucrurile acestea, de ce e pricină de bucurie? De ce e o pricină să salți de bucurie și de veselie? Nu pentru că suferi. Suferința nu e o virtute. Lipsa, foamea nu e o virtute. Sau plânsul nu e o virtute. Sau foamea nu este o virtute. Astea sunt privite ca blesteme. Nici Dumnezeu nu le-a prezentat ca virtuți sau ca binecuvântări. Când Dumnezeu prezintă binecuvântările în Deuteronom, capitolul 28, dacă vei asculta legile și poruncile pe care ți le dau astăzi, iată toate binecuvântările care vor veni peste tine. Nicăieri nu-i foamea, nicăieri nu-i plânsul, nicăieri nu-i prigonirea, nicăieri nu-i robia, nicăieri nu-i suferința. Însă dacă nu vei asculta, iată toate blestemele care vor veni peste tine, și acolo le găsim pe toate acestea. Nu-i virtute în toate acestea, dar de unde? Bucurie și veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, odată, însă pentru că acestea sunt semne că aparții cerului, sunt semne că aparții împărăției lui Dumnezeu. Când ți se întâmplă aceste lucruri, care nu sunt pricină de bucurie, sunt pricină de întristare, sunt pricină de plâns, când se întâmplă lucrurile acestea din pricina lui, din pricina numelui Domnului Iisus Hristos, bucuria este a semnului, a confirmării, a certitudinii că ai parte și tu de suferințele Mântuitorului, de suferințele lui Hristos. Acestea îți dau certitudinea că ești pe cale, că ești pe drumul bun, că drumul acesta duce în slavă. Că dacă oamenii te vor vorbi, dacă toți oamenii te vor vorbi de bine, asta e un mare semn de întrebare, dacă ești născut din nou, dacă ești născut din Dumnezeu, dacă ești în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că oamenii iubesc ce este al lor, spune Domnul Iisus Hristos. Oamenii vă urăsc pentru că voi nu sunteți din lume, nu sunteți ca ei, sunteți diferiți de ei. De aceea vă urăște lumea, cum l-au urât și pe Domnul Iisus Hristos. Îl urau pentru că nu era ca ei, era cu totul diferit de ei, 100% diferit de ei. Și noi, născuți din Dumnezeu și crescând în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, noi, crescând în asemănarea Domnului Iisus Hristos, vom deveni tot mai diferiți de lume. Asta e ceva logic, nu? În mod normal, logic, trebuie să se întâmple lucrul acesta. Dacă noi creștem în harul și în cunoașterea Domnului Iisus Hristos, dacă noi suntem transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, înseamnă că pe măsură ce trec lunile și anii, noi vom fi tot mai diferiți de lume. Așa trebuie să fie. Așa trebuie să se întâmple. Luat la scară oficială, națională, lucrurile nu se întâmplă așa. Pe măsură ce trec anii, creștinii, membrii bisericilor, seamănă tot mai mult cu lumea. Și sunt tot mai puțin prigoniți, tot mai puțin flămânzi și însetați după dreptate, după neprihănire. Tot mai puțin plâng. Pentru că chiar acum, zilele trecute, am stat de vorbă cu cineva și zice, da, la europeni ăștia vin, să așa te îngâi în față, în special nemții vin prin America pe la noi, din America, pleca de multă vreme de aici, nemulțumiți, plecați din România, fugiți peste graniță. Dar tot nemulțumiți îi văd și acum. După atâția ani, după zeci de ani, de când au plecat, tot nemulțumiți în America, nemulțumiți de europenii care se duc prin America și care îi privesc cu aroganță, așa, și nu prea, și că-s mândri, și că-s așa de, că nu le convine europenilor că ei o duc prea bine, americanii. Așa ceva încă n-am mai auzit până acum. Că europeni care merg în America și văd pe ei că prețurile în America sunt toate la jumătate față de Europa, sunt nemulțumiți așa și cumva îi disprețuiesc pe americani, europenii și în special nemții, pentru că americanii o duc prea bine. Adică pentru că noi o ducem prea bine. Asta, cu asta se lăuda că ei o duc prea bine. Și mă uitam la el și mă gândeam, cât de sărac ești, nici nu știi cât ești de sărac și cât de bine o duci. Habar n-ai ce înseamnă să o duci bine. Nimic nu știi. N-ai înțeles nimic din împărăția lui Dumnezeu. Așa cum nu înțeles nimic când a fost în țară, când a fugit de aici, că o duce rău. Așa nu înțelege nici acum când e acolo și zice că o duce prea bine. Când era aici o ducea prea rău, acum acolo o duce prea bine. Oare ești în împărăția lui Dumnezeu sau ești în afara ei? Că dacă ești în împărăția lui Dumnezeu și o duci prea rău din pricina lui Hristos, ești cel mai fericit, o duci cel mai bine aici. Dacă ești dincolo și o duci prea bine, iată ce spune aici, vai de voi bogaților, pentru că v-ați primit aici mângâierea. Acum o duci prea bine, dar va veni ziua aceea, cum o vei duce atunci? Că și acum ești tot nemulțumit de orice se întâmplă în jurul tău, orice te face nemulțumit și te face invidios. Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Primul vai, bogăția, înseamnă un vai. V-ați primit aici mângâierea. Și sunt oameni care își pun toate eforturile și concentrează inteligența și timpul și îl folosesc cum să se îmbogățească. Vor să se îmbogățească. Toată lumea vrea să se îmbogățească, toți oamenii vor să aibă bani, pentru că banul cei Banul înseamnă putere, puterea banului. Banul înseamnă putere. Pentru o vreme, pentru ziua de acum înseamnă putere. Că pentru vremea în care cât îl ai. Și puterea asta este foarte relativă și foarte subiectiv înțeleasă, puterea banului. Și spune Solomon că bogatul are mulți prieteni, însă săracul este părăsit de prietenul lui. De ce are mulți prieteni? Sunt adevărați prietenii bogatului? Nu sunt adevărați. Că dacă ajunge sărac, câți prieteni mai are? Nu mai are niciunul. Și unul, dacă a avut, și el a plecat când ajunge sărac. De ce-s prieteni? Pentru bani. Are bani, au nevoie de el. El este influent, are o putere a banului, dar puterea aceasta este scurtă. Este pentru acum. Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Bogatul din pilda cu Lazar era puternic. Ducea o viață de huzur, o viață de distracții, avea de toate. Săracul era și bolnav și cu bube și n-avea nici să mănânce, nici fărămiturile, le adunau câinii de la masă și el nici de asta n-avea parte, nici de un unguent să-și dea de un tratament, de un medicament, de nimica. Săracul n-are parte nici de medicamente, n-are parte nici de mâncare, n-are parte de odihnă, n-are parte de somn, n-are parte de nimic. Și se pare că e cel mai slab. Cine îl băga în seamă? Câinii. Câinii îl băgau în seamă pe acest sărac, pe Lazar, și veneau și îi vingeau bubele. Însă, ziua de acum a trecut, vremea de acum a trecut. A murit săracul, a murit Lazar și iată că se întâmplă un miracol la moartea lui Lazar. Omul acesta care nu a fost băgat în seamă de nimeni decât de câini, iată că e băgat în seamă de îngerii lui Dumnezeu la moarte. Îngerii lui Dumnezeu l-au luat și l-au dus în sânul lui Avram. A murit și bogatul, probabil mai târziu, ceva mai târziu, a murit și bogatul. Iar se întâmplă ceva șocant. Nu-l mai bagă nimeni în seamă. L-au îngropat, l-au băgat în pământ. Așa cum îi bagă pe toți în pământ. Și băgându-l în pământ a ajuns în locuința morților în chinuri. Și dintr-o dată i s-a făcut sete, așa o sete cum n-a avut niciodată în viața lui. Și o foame cum n-a avut niciodată în viața lui. Și spune lui Avram, trimite, te rog, pe Lazar. Pe omul, cât de important a devenit Lazar dintr-o dată. Că înainte, ani de zile, a stat la ușa lui. Și Lazar nu însemna nimic, nimeni nu-l băga în seamă decât câinii. Trimite, părinte Avrame, pe Lazar să-și moaie degetul în apă și să vină să-mi-l pună pe limbă, că sunt grozav de chinuit în văpaia aceasta. Ferice de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Ferice de voi care ați băut acum și beți, să mâncăm și să bem, că-și mâine, vai de voi, vai de voi, nu ferice, vai de voi care sunteți sătui acum, vai de voi care beți acum, să mâncăm și să bem, că-și mâine vom muri. Pentru că voi veți flămânzi, voi veți înseta și nimeni nu vă va da nimic. Nimic nu se va putea schimba, nici măcar o picătură de apă pusă pe limbă. Nici măcar atât nu se va putea întâmpla. Este vai în bogăție. Și este vai în bogăție pentru că bogatul se încrede în bogăția lui. Bogatul se laudă cu bogăția lui. Bogăția îi dă putere. Bogăția îi dă influență. Bogăția îl face cumva independent între oameni. El nu depinde de alții, alții depind de el. El are bani, el face tot ce vrea cu banii. De aceea, vai de el. Pentru că nu există o stare mai periculoasă decât această, în ghilimele, independență. Că nu e independent bogatul, să nu credeți că e independent. Că nu depinde de alții, e adevărat. Dar depinde de cineva și el. Că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori unuia, ori altuia. Și cu siguranță că nu slujește lui Hristos și nu slujește lui Dumnezeu. Deci îi slujește celuilalt și celălalt îl stăpânește. Și scopul celuilalt nu-i ca el să fie fericit, nu-i ca el să prospere până la moarte. Scopul celuilalt este ca să-l distrugă. Pentru că de la început este distrugător și este hoț și este ucigaș. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. De ce strâng oamenii bani și bogăție? Cu ce scop? Așa să se uită la asta, să o pună într-o expoziție, să o admire, să o prezinte în fața națiunii, să vină toată lumea să vadă bogăția lui și paratele lui pentru asta oare? Pentru ce strânge omul? De ce vrea bani mulți? Ce să facă cu ei? Adică cum? Ce să facă? Să doarmă pe bani? Nu, să nu doarmă pe bani. Cu ce face cu banii? Cu banii cumpără. Tot felul. Suntem într-o societate de consum, o societate a bunurilor de consum. Să consume cât mai mult. Asta e scopul. De-aia vrea brand bani mulți. Să aibă bani, să poată cumpăra ce vrea. Să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Asta e fericirea lui. Să mănânce și să bea. Asta e toată filozofia lui de viață. Asta e toată perspectiva lui. Știți cât de departe văd ochii lui? Deloc nu văd. Sunt întunecați cu totul. Ochii lui văd în jos, aici. Nu văd în afară, nu văd nici la jumătate de metru de el. Că vă spuneam că Dumnezeu e mai aproape de tine decât crezi. Dumnezeu e la jumătate de gând, la mai puțin de jumătate de secundă la depărtare de tine. că un gând nu stă în mintea noastră mai mult de jumătate de secundă. Un gând, la distanță de un gând, la distanță de jumătate de secundă, e mai aproape Dumnezeu de tine decât crezi. Nu spune Apostolul Pavel când predică în Atena că Dumnezeu nu-i departe de fiecare din ei, dar ei să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că Dumnezeu nu-i departe de fiecare din ei. Tot ce gândește El, tot ceea ce vede El, numai de aici până la stomac, totul este pentru stomac, pentru abdomen. Gândiți-vă, numai meditați, acasă faceți-vă timp odată să stați câteva minute, jumătate de ceas, un ceas, să meditați la tot ce se întâmplă în jur. Și să vă gândiți la oameni pe care îi cunoașteți sau despre care ați auzit, ați citit în cărți, oameni foarte bogați, foarte influenți, să vedeți ce filozofie de viață au acești oameni care spun să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Despre ei vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Filipeni, capitolul 3, care sunt și în biserică. Puțin, probabil, atunci erau mulți. Nu știu, astăzi, poate și astăzi sunt mulți. Spune Apostolul Pavel, vă spun și acum, cum v-am mai spus de atâtea ori, plângând. Sunt mulți, atunci, spune, între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ și slava lor este în rușinea lor. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele. Gândiți-vă că cea mai mare parte a populației planetei trăiește pentru abdomen. Aici e viața lor, aici se concentrează tot. Și ce se întâmplă când moare omul? Aici se strică, de aici se strică. Aici începe să se strice. Și autopsia scoate afară intestinele și tot. Omul trăiește pentru asta și dacă trăiește pentru asta, aici se strică cel mai mult, în zona aceasta. Aici, pentru că mintea e stricată, n-are perspectivă, nu înțelege voia lui Dumnezeu, nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, vrea să fie independent, să fie puternic și crede că bogăția îi dă putere. Următorul vai este îmbuibarea. 25. Vai de voi care sunteți sătui acum pentru că voi veți flămânzi. Prima parte din versetul 25. Vai de voi care sunteți sătui acum pentru că voi veți flămânzi. Sătui, că imediat spune după cei bogați. Știți, sătui sunt îmbuibați. Asta înseamnă sătui aici. Vai de voi care sunteți îmbuibați. Îmbuibarea, Apostolul Pavel spune că e închinare la idol. Este idolatrie. Pentru că omul care e îmbuibat mănâncă prea mult și nu are grijă de altul. Nu-i preocupat de altul care nu are ce să mănânce sau să împartă cu altul. El mănâncă cât poate și la refuz. Și care beau, cei care beau, ei nu beau că le sete. Spune Scriptura, vai de cel care adaugă beția la sete. Că unul e sete și bea și poate n-are ce să bea și până la urmă o băuci un pic de alcool, că nu a avut ce să bea. Și eu m-am trezit că am băut alcool fără să știu, mastică sau ce era. Era pe vremuri, o băutură ieftină. Și un coleg de-al meu de cameră care vrea să-și bată joc. Așa că știau că pocăiții nu beau și el a făcut ceai pentru toți din cameră și după ce am băut toți ceaiul, ha, gata, și tu ai băut. Și să-și bată joc și cumva să mă acuze și pe mine că am băut și eu în paharul cu ceai, o băgat niște mastică. Nu mi-am dat seama că e ceva acolo. Dar spune aici, vai de voi care sunteți sătui pentru că voi veți flămânzi. Vai de cel care adaugă beția la sete. În mod evident, nicăieri nu-i condamnat ca un păcat de lepădat sau ca un păcat abominabil pentru care cineva trebuie pus la disciplină în biserică sau exclus din biserică că cineva consumă alcool în anumite situații, în anumită măsură. Însă, beția, Apostolul Pavel spune, e destrăbălare. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Cu toate acestea, avem argumente suficiente în Scriptură care să ne determine să nu consumăm alcool. Legile țării ne determină să nu consumăm alcool. Legea circulației ne spune că o cantitate mică de alcool ne scade performanțele intelectuale, ne afectează creierul și cu 0,2% alcool în sânge intri la pușcărie dacă ai făcut un accident. Dacă ai făcut accident și nu ai alcool în sânge, pedeapsa e mult mai mică. Pentru că sunt alți factori care au contribuit la accidentul respectiv, însă dacă ai avut alcool, imediat și poliția spune, din cauza alcoolului s-a produs asta. Deci nu mai acționezi, nu mai ai reflexele unui om normal. Alcoolul nu-i pentru omul sănătos. Alcoolul e pentru omul bolnav. Nu spune Solomon, dați băuturi tari celui ce piere? Alcoolul era folosit ca anestezic, ca analgezic. Nu erau medicamentele care sunt astăzi. Alcoolul e pentru cel bolnav, nu e pentru cel sănătos. Și alcoolul este ca medicament. Nu-i spune lui Timotei, din pricina deselor tale îmbolnăviri și din pricina stomacului tău, să iei, uite un chil de vin. Așa după masă mai uite un chil de vin. Să iei și câte puțin vin din pricina stomacului ca medicament. Pentru asta îi spune lui Timotei. Și nu e un păcat lucrul acesta, nu? Deci e folosit de noi și de Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a dat și poate să-l folosească. Și noi, după potop, a sărit o vie. Și-a băut din rodul ei. A făcut vin din rodul viței. Dar a băut prea mult. Asta era deja păcat. Și nu a fost destrăbălare? Bă, a fost destrăbălare că s-a dezbrăcat de haine în mijlocul cortului, fără să știe acest om neprihănit, la 600 de ani, să dezbracă de hainele lui, nu mai știu ce face. Și iată că a fost destrăbălare și pentru fiul lui, unul dintre ei care a venit și l-a văzut și vine și spune la ceilalți. Și blestemul lui Noi asupra lui Ham a rămas până în ziua aceasta. Vedeți, consumul de alcool, vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vă spuneam de America. America are o mare problemă la ora asta cu obezitatea. Foarte mulți americani sunt obezi. Și este o problemă la scară națională și se încep tot felul de programe naționale care să determine scăderea obezității, pentru că obezitatea, adică supraponderal, prea grași, oamenii sunt prea grași, din cauza consumului prea mare, societate de consum, consumă de toate și foarte multe semi-preparate la cuptorul cu microunde, gata, pregătite, că nu mai au timp, oamenii sunt foarte grăbiți. Asta cauzează foarte multe boli și în special boli de inimă. Și câinii sunt prea grași în America. Vedeți că ăștia sunt invidioși pe noi că o ducem prea bine. O duc prea bine și se îngrașă, uite așa, se fac. No, cât ești de fericiți, măcar în viața asta, nici aici nu sunt fericiți, că și aici o duc foarte rău. Pentru că se ajung să se îmbolnăvească de multe boli. Eu mă uit pe aici pe stradă, trec pe lângă mine, mă uit la cei care trec cu jeepurile, uite așa, trec pe lângă tine, aproape că nici nu. Și mă uit în mașină și să văd cine conduce jeepul ăsta, aproape toți sunt tot grei. Și cum au ajuns grei oamenii ăștia? Parcă nu vezi unul așa tras prin inel. Pentru că, vai de voi care sunteți sătui acum, voi veți flămânzi. Ăștia au bani, ăștia nu mai au timp, ăștia numai de la McDonald's, așa, de pe geamea, din mersul mașinii ia mâncare, așa mănâncă, că nu mai au timp nici să se oprească. Și Scriptura spune, vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Habar n-au de post. Nici să nu le spui de așa ceva. Nici nu se ridică la nivelul minților postul. Nu se întâmplă așa ceva. Cumpătare în mâncare, cumpătare în îmbrăcăminte, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie. Vedeți cum diferă creștinul de lume? Cu totul diferă. Predica de pe munte ne arată caracterul creștin, caracterul creștinului. Cum arată un creștin în lumea aceasta? Și cum spunea Martin Lloyd-Jones, predica de pe munte mă face să mă simt cel mai mizerabil. Când citesc predica de pe munte, niciodată, niciun pasaj din Biblie nu mă face să mă simt atât de mizerabil ca predica de pe munte. Și vă spuneam săptămâna trecută despre preceptele, despre principiile prezentate predica de pe munte, când citești aici cuvintele Domnului Iisus Hristos, simți că parcă te scufunzi așa într-o groapă, simți că ți se face scârbă de tine, simți că te vezi atât de slab, te vezi atât de păcătos, te vezi atât de departe de Dumnezeu, te vezi atât de slab spiritual când citești aceste cuvinte. Te vezi așa un falimentar, parcă pe toate planurile. Însă, chiar și asta îți arată că aparții împărăției lui Dumnezeu. Pentru că am spus săptămâna trecută că acestea nu sunt reguli stricte care trebuie împlinite literalmente, așa cum sunt trecute aici. Că dacă s-ar împlini literalmente, societatea asta n-ar mai exista. S-ar transforma într-un mare absurd. Toată societatea s-ar prăbuși și ar dispare biserica Domnului Iisus Hristos așa în câteva zile de pe tot pământul. Că dacă cineva strage o palmă peste obraz, întoarce obrazul celălalt. Dacă cineva vrea să se împrumute de la tine, nu-i da înapoi. Adică să împrumuți fără să aștept să nădăjduiești să primești înapoi. Păi numai unul să apară. Să auzi despre unul. Auzi, nu știu care. A început să dea împrumut și el nu cere înapoi. Nerambursabil împrumutul ăsta. Ce crezi ce ar întâmpla? Păi ăsta nu mai poate să lucreze, nu mai poate să mănânce nimica. Uite, așa s-ar face coloana. Deci n-ar ajunge orașul să facă coloana la ușa lui. Gă, i s-ar termina averea într-o zi, toată. Ar rămâne flămând. Și la fel s-ar întâmpla și în biserică. Ce credeți că în biserică nu s-ar întâmpla așa? Păi numai că a venit ajutoare. Buluc, toată lumea acolo. Nimeni nu a lipsit. Tu, ce era? Păi o biserică întreagă n-a mai putut să ia cina Domnului două luni de zile din cauza ajutoarelor. Vedeți că ce-i noi, firea asta pământească în care trăim și de cei avem de dus o luptă continuă, o luptă spirituală cu cei aceste noi, spune Apostolul Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mai va izbăvi de acest trup de moarte? De ce avem nevoie de resurse supranaturale? De ce avem nevoie de puterea lui Dumnezeu? Că citind aceste cuvinte te vezi cu totul neputincios, imposibil de îndeplinit. Nu se poate trăi așa ceva, niciun om din lume nu poate trăi așa ceva. Unul singur a trăit asta, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Însă El poate face posibil pentru fiecare și pentru cel mai slab și pentru cel mai sărac și pentru cel mai bogat. Pentru cel mai sărac și pentru cel mai bolnav. Și pentru Lazar poate face posibilă viața creștină. Și Apostolul Pavel spune, comoara aceasta nemaipomenită o purtăm în niște vase de lut. Pentru ca puterea aceasta să nu fie de la noi, ci de la Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este în toate. Ungerea Duhului Sfânt, prezența Duhului Sfânt, născuți din Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci stă în putere. Dar puterea asta nu e de la noi, ci puterea aceasta este de la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă aceeași putere, același Duh Sfânt îl dă tuturor. Nu spune Apostolul Petru că Dumnezeu le-a dat același Duh Sfânt ca și nouă, adică neamurilor. A dat același Duh Sfânt ca și iudeilor. Cine eram eu să mă împotrivesc vedeniei cerești? Că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Același Duh Sfânt îl dă Dumnezeu celui mai mic și celui mai neînsemnat, ca și celui mai însemnat în ochii oamenilor. De aceea, spune Scriptura, niciunul să nu se laude. Pentru că Dumnezeu este Cel ce dă Duhul Sfânt și îl dă fiecăruia în parte și îl dă cum voiește și fiecare poate să fie plin de Duhul Sfânt. Și fiecare poate fi umplut de Duhul lui Dumnezeu. Și fiecare poate să ajungă și să spună ce a spus Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. În toate lucrurile m-am deprins să fiu mulțumit. Orice s-ar întâmpla cu mine, pot totul în Hristos care mă întărește. Îmbuibarea, al treilea vai este râsul. A doua parte din versetul 25, vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Râsul ca distracție este un mare vai. Și omul strânge bani, să aibă putere, să poată cumpăra, să poată mânca, să poată bea, asta e filozofia lui, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri, se îmbuibă și dar nu-i destul numai mâncare și băutură. Că mâncarea și băutura trebuie pusă în contextul petrecerii, că nu stă unul așa să mănânce în pivniță, își duce și umple pivnița și stă singur acolo și mănâncă până nu mai poate și bea până nu mai poate. Ah, ce m-am distrat astăzi. Nu merge așa. De, ei se adună împreună, formează gașcă, fac chefuri, distracții, de trebuie râs. Nu râde unul de unul singur acolo în pivniță. Nu, și-o pierd mințile. Dar când se adună împreună, când beau împreună, să vedeți ce râd. Îi auzim și la muntele rugăciunii, când se adună unii împreună acolo, aproape de cabană, de casa de rugăciune, îi auzi oamenii în toată firea, la 50 de ani, 50-60 de ani, îi auzi cum râși și ce vorbe le ies din gură, că le-ar crăpa obrazul de rușine după ce le trece beția, să se audă, să-i înregistreze cineva și să se audă ce au spus acolo. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți tângui. Petrecerea, distracția, cheful, vai de voi. Voi veți plânge și vă veți tângui. Toate acestea țin de lumea aceasta, toate acestea țin de carne, toate acestea țin de abdomen. Dumnezeul lor este pântecele, sfârșitul lor va fi pierzarea. Și ultimul vai, al patrulea, versetul 26, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, lăudăroșia. Că de fapt, în final, fiecare om e lăudăros, fiecare om se laudă, se laudă cu tot felul de lucruri, cu realizările lui. Nu știți, pe Ahasveros, când au dus toate căpetenile și pe toți împărații din 120 de ținuturi și le-au prezentat toată strălucirea. 180 de zile, jumătate de an, o petrecere, un chef de jumătate de an. Au strâns acolo pe toți conducătorii toată strălucirea împărăției lui, lăudăroșia vieții. Cu cât e mai mare, cu cât are mai mult, cu atât devine mai lăudăros. Și oamenii sunt foarte lăudăroși și Apostolul spune, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, toate sunt aici. Nu-i de la Tatăl, ci din lume. Lăudăroșia vieții. Și ăsta e încă un mare dușman cu care avem de luptat și noi, pentru că nu trebuie cineva să fie șeful unui concern multinațional ca să fie lăudăros. Poate să fie lăudăros oricine, oricine se poate lăuda. Era comandantul unității, prindea pe câte unul, sărea gardul și ducea în oraș, în Megidia. Și îl prindea și era câte unul, vai de el, așa de când te uitai la el, și îl ducea în fața regimentului. Dimineața la raportul regimentului și ăsta, comandantul unității, avea el niște vorbe așa și era foarte, foarte aspru, foarte dur, așa, nu prea puteai să stai în fața lui, trebuia să stai drept acolo în fața lui. Bă, zice, prostul dacă nu-i fudul, parcă nici nu-i prost destul. Și vedeți că și cel mai simplu, și cel mai sărac, și el poate să fie mândru și poate să fie fudul. Și toți oamenii sunt mândri și lăudăroșia vieții prezentă pretutindeni. Însă el nu are așa posibilitate să se laude. Că nu prea are cu ce. Însă cel care strânge bogăție și îmbuibare și râs și petrecere, el are multe cu care să se laude și are mulți prieteni în fața cărora să-și arate bogăția și tot ceea ce are. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine. Și mai spun aici ceva, nouă ne place ca oamenii să ne vorbească de bine. Tuturor ne place asta. Firii noastre păcătoase îi place să fie lăudată, îi place să fie vorbită de bine. Și aici, în biserică, și aici nouă ne place să fim vorbiți de bine. Și aici ne place să fim lăudați. Însă vă spun sigur, 100%, nu-i de la Duhul lui Dumnezeu. Această plăcere, această dorință. Vine cineva, a venit la Spurgeon după ce a terminat predica la ușă. Vai frate, minunat ați predicat astăzi. Și Spurgeon îi spune, exact cuvintele astea mi le-a spus Satana la anvon când am terminat predica. Că unul îi place să fie lăudat, altuia îi place să laude sau să lingușească, să se pună bine, să spună o vorbă așa ca pe capes trecere. Astea vin toate apucături rele din carnea aceasta păcătoasă. Nu-s de la Dumnezeu. Nu-s de la Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu să vedeți prin ce au trecut. Să vedeți ce laude au primit. Uitați-vă la Ieremia, uitați-vă la Iov, uitați-vă la Ezechiel, uitați-vă la toți prorocii. Nu spune aici, tot așa făceau părinții lor cu prorocii? Adică cum? Îi lăudau? Îi lăudau pe proroci? Ce făceau cu ei? Îi împroșcau cu pietre pe proroci. Îi aruncau în groapa temniței. Nu le mai dădeau de mâncare. Veneau cu grămada asupra prorocului să-l distrugă, să nu mai prorocească, să nu mai spună cuvântul lui Dumnezeu. Ce viață aveau prorocii, oamenii lui Dumnezeu, trimișii lui Dumnezeu. Ieremia își blestemă ziua în care s-a născut, să fie blestemată, să fie acoperită de negură, ziua în care s-a adus această veste mamei mele și s-a născut un copil de parte bărbătească. Cum de n-am murit în pântecele mamei mele și să nu mai fi văzut lumina zilei? Vedeți? Tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Cu prorocii adevărați. Asta e rezultatul, concluzia fericirilor. Te face Dumnezeu părtaș prorocilor. Când treci prin toate aceste suferințe pentru Hristos, devii părtaș cu prorocii. Așa au făcut cu prorocii. Cu prorocii adevărați. Ești de partea adevărului, ești în adevăr, ești pe calea lui Dumnezeu. După ultimul vai, vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Părinților cu prorocii și părinților cu prorocii mincinoși. Sunt niște contraste aici. Unii sunt răsplătiți aici cu tot ceea ce vor aici, ceea ce e fals, este iluzoriu, este temporal, durează foarte puțin, este acum, însă ziua aceea, cât credeți că durează ziua aceea despre care vorbește? Bucurați-vă, săltați de veselie în ziua aceea, sau când Pavel spune, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea, cât credeți că durează ziua aia? 24 de ore? O eternitate, însă răsplătirea lor aici, cât este? Acum! Acum durează foarte puțin. Acum este și acum nu mai este. Acum s-a dus. Ca o pasăre, spune, s-a dus fericirea și bogăția. Am trecut a doua oară și nu mai era. Nici locul nu-l mai cunoștea pe cel bogat. Contrast între proroci și prorocii mincinoși. Contrast între adevăr și minciună. Răsplătirea pe care va fi în ziua aceea și pe care va da Domnul, aceasta va fi o răsplătire adevărată. Ziua aceea va ține pentru eternitate. Fericirea aceasta ține pentru eternitate. Fericirea de aici, în împărăția aceasta, în trupul acesta, este pentru acum, este scurtă, se dovedește în final că nici nu-i fericire, că sunt niște consecințe fizice în organismul nostru, ceea ce credem că e fericire se transformă în boală, în neputință, în multe probleme în viața aceasta și este foarte scurtă, pentru o clipă. Dar, în același timp, suferința de aici și ea e foarte scurtă, ușoară și de o clipă. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la care nu se văd. Cele care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Concluzia este bucurie. La tot ce am spus, pentru copiii lui Dumnezeu, concluzia este bucurie. Harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu face acest miracol. Acum, în ziua aceasta sau în ziua aceea, în ziua aceea grea, Dumnezeu îți dă bucurie. Apostolii s-au întors la ucenici și s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Domnului Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu le-a dat bucurie. Duhul lui Dumnezeu a dat bucurie lui Pavel și Sila în temniță, în temnița din Filipii. Deși au urmat vedenia lui Dumnezeu, vedenia cerească, un om care a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Ne-am dus, am predicat Evanghelia și iată că am ajuns în temniță. Acum ar fi o pricină să ne plângem, să ne vaităm, Doamne, oare asta e voia Ta? Oare noi, slujitorii Tăi, să ajungem în temniță cu picioarele îmbutuci, să simțim că ne crapă oasele de durere? Nu se întâmplă nici pe departe așa ceva. Pentru că au urmat chemarea lui Dumnezeu și erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu care a fost cu ei în piață și când a vorbit femeile lor era cu ei și în temniță. Puterea lui Dumnezeu era aceeași. Ungerea Duhului Sfânt era acolo. La miezul nopții ce făceau? Se văitau și țipau de nu mai puteau. Se rugau și cântau cântări de laudă și cei închiși îi ascultau. S-a cutremurat temnița. Li s-au desfăcut legăturile. Ați văzut ce s-a întâmplat? Bucurați-vă și veseliți-vă în ziua aceea. Nu numai ei s-au bucurat. S-au bucurat toți deținuții. Da, s-a făcut biserică, temnița s-a transformat în biserică. Altfel, dacă nu ești născut din Dumnezeu, biserica se transformă în temniță. Nu mai poți să suporți, nu mai poți să stai. Te umpli de mânie aici în casa lui Dumnezeu. Că nu ești din Dumnezeu, nu-i Duhul lui Dumnezeu în tine. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine, în temniță, temnița o transformi în biserică. Valea plângerii o transformi într-un loc plin de izvoare. Și bucurie pentru Pavel și Sila. Și bucuria lor cuprinde pe toți pușcăriașii. Delicvenți de drept comun. Dar bucuria lor cuprinde pe șeful temniței. Pentru că spune Scriptura că s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. În ziua aceea, în ziua aceasta, oricând va fi, Duhul lui Dumnezeu, roada Duhului Sfânt este bucuria. Nu vă bucurați de ce se întâmplă aici, Nu vă bucurați nici măcar că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și astăzi, în ziua aceasta, numele oricui poate fi scris în ceruri, în cel mai simplu mod. Prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin întoarcerea la Dumnezeu, printr-o decizie conștientă de a-L urma pe Domnul și de a intra astăzi, acum, de a fi născut din nou, de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să mulțumim Domnului.